Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang SharePoint for Dummies ay isang praktikal na gabay sa paggamit ng Microsoft SharePoint, isang platformang pangkolaborasyon na ginagamit ng mga organisasyon para mag-imbak, magbahagi, mag-ayos at mamahalan ng impormasyon. Ang edisyong ito ay nakatuon sa makabagong kapaligiran ng SharePoint, lalo na sa koneksyon nito sa Microsoft 365 at sa pang-araw-araw na trabaho ng mga team. Hindi ito libro tungkol sa programming o malalim na pagbuo ng server. Sa alip, ipinaliliwanag nito ang mga pangunahing gawain ng karaniwang user, site owner, at mga taong may responsibilidad sa pamamahala ng content at access. Tinutulungan ng aklat ang mambabasa na maintindihan kung bakit hindi lang simpleng folder ng files ang SharePoint. Ito ay isang lugar kung saan maaaring pagsamahin ang mga dokumento, listahan, pahina, balita, proseso, at komunikasyon ng grupo. Ang layunin nito ay gawing mas malinaw ang mga terminong SharePoint at mas magagamit ang mga tampok nito sa tunay na daloy ng trabaho. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, SharePoint bilang sentro ng dokumento, impormasyon, at pagtutulungan. Inilalarawan ng aklat ang SharePoint bilang isang sentrong lugar para sa magkakaugnay na gawain ng organisasyon. Mahalaga ito dahil sa maraming opisina, ang mga dokumento ay kumakalat sa email, personal na computer, chat, at iba't ibang cloud folder. Kapag ganun ang sistema, mahirap matukoy kung alin ang pinakabagong version ng file, sino ang may pananagutan sa content, at saan makikita ang mahalagang impormasyon. Ginagamit ang SharePoint upang magbigay ng mas organisadong tahanan para sa mga ito. Ipinapakita rin ng gabay na ang isang SharePoint site ay maaaring higit pa sa file repository. Maaari itong magsilbing team site para sa isang proyekto, communication site para sa mga anunsyo at kaalaman, o lugar para sa mga listahan at pahina na kailangan ng isang grupo. Sa ganitong pagtingin, ang site ay may malinaw na layunin, target na audience at istruktura ng impormasyon. Practical ang puntong ito para sa mga organisasyong gumagamit ng Microsoft 365. Kapag ang dokumento, balita at mga kaugnay na resources ay nakalagay sa maayos na site, nababawasan ang paulit-ulit na pagtatanong at paghahanap. Hindi automatikong nalulutas ng SharePoint ang magulong proseso, pero nagbibigay ito ng mga kasangkapan upang maayos na maipakita at mapanatili ang impormasyong kailangan ng team. Ikalawa, pagbuo ng mga site at pahina na madaling gamitin at hanapin, isang mahalagang bahagi ng paggamit ng SharePoint ang paglikha ng site na malinaw para sa mga bisita nito. Tinatalakay ng aklat ang mga batayan ng pag-setup ng mga site, pagdaragdag ng mga pahina at paglalagay ng content sa paraang kapaki-pakinabang sa araw-araw na trabaho. Hindi sapat na gumawa lamang ng maraming page. Kailangan ang bawat page ay may tungkulin tulad ng pagpapakilala sa proyekto, paglalathala ng mga update, pagtitipon ng mga gabay o pagturo sa mahalagang dokumento. Mahalaga rin ang paggamit ng navigation at mga web part. Ang navigation ang tumutulong sa tao na malaman kung saan siya pupunta sa site. Samantala, ang mga web part ay nagdadala ng mga elemento tulad ng text, larawan, links, dokumento, balita at listahan sa isang page. Sa pamamagitan ng mga ito, nagiging mas madaling basahin at mas angkop sa gawain ng site kaysa sa isang mahabang listahan lamang ng folders. May praktikal na epekto ang maayos na disenyo. Kapag malinaw ang pangalan ng page, logical ang ayos ng links at hindi sobra ang nilalaman sa isang screen, mas mabilis makakahanap ang mga kasamahan ng impormasyon. Ipinapaalala ng aklat na ang SharePoint page ay bahagi ng komunikasyon ng organisasyon. Kaya ang istruktura at presentasyon nito ay dapat nakatuon sa pangangailangan ng user, hindi lamang sa kakayahan ng gumawa ng site. Ikatlo, mga document library, version ng file. At kontroladong pagbabahagi, binibigyan ng malaking halaga ng SharePoint ang document library. Dahil dito, karaniwang nakaayos ang mga file ng team. Ipinaliliwanag ng aklat na ang library ay hindi lamang online na folder. Maaari itong gumamit ng metadata, views, version history, at iba pang setting upang mas madaling uriin at subaybayan ang mga dokumento. Halimbawa, sa halip na umasa lamang sa pangalan ng file, maaaring gamitin ang mga column upang tukuyin ang uri, status, departamento, o petsa ng isang dokumento. Mahalaga ang version history sa kolaborasyon. Kapag maraming taong nag-edit ng parehong file, may panganib na mabura o mapalitan ang naunang content. Ang pagpapanatili ng mga bersyon ay nagbibigay ng paraan upang makita ang pagbabago at, kung kailangan, bumalik sa dating bersyon. Ang ganitong kakayahan ay mas maaasahan kaysa sa pagpapadala ng magkakaibang attachment sa email na may mga pangalang tulad ng final, final 2, o final na talaga, tinutukoy rin ng gabay ang pagbabahagi ng dokumento ng may tamang antas ng access. Ang mabilis na sharing ay kapakipakinabang, pero kailangan itong iayon sa sensitibidad ng content at sa tungkulin ng tatanggap. Sa maayos na paggamit ng library at sharing controls, napapadali ang sabayang paggawa habang nababawasan ang kalituhan sa bersyon, lokasyon at pagmamay-ari ng mga file. Ika-apat, mga listahan at simpleng proseso para sa structured na gawain. Hindi lahat ng impormasyong pang-organisasyon ay dapat ilagay sa Word file o spreadsheet. Ipinapakita ng SharePoint for Dummies ang halaga ng SharePoint lists para sa impormasyong may paulit-ulit na fields at kailangang masubaybayan. Maaring gamitin ang listahan para sa mga request, contact, issue, kagamitan, gawain, event, o iba pang records na nangangailangan ng pare-parehong format. Ang pangunahing ideya ay gawing structured ang data upang mas madali itong tingnan, salain, ayusin, at i-update. Mas kapaki-pakinabang ang listahan kaysa sa malayang text kapag kailangang pare-pareho ang impormasyong kinokolekta. Halimbawa, kung may request mula sa mga empleyado, pwedeng may mga field para sa uri ng request, humihiling, petsa, priority, at status. Dahil pare-pareho ang format, mas mabilis makita kung alin ang bukas pa, alin ang urgent, at sino ang may responsibilidad. Maaari ring gumawa ng iba't ibang view para sa magkaibang pangangailangan, gaya ng view para sa mga pending item o para sa isang particular na team. Mahalaga ang bahaging ito dahil inilalapit nito ang SharePoint sa aktual na proseso ng trabaho. Hindi kailangan magsimula agad sa komplikadong custom application. Para sa maraming simpleng pangangailangan, ang listahan ay praktikal na pundasyon para sa mas malinaw na pagsubaybay, pag-uulat, at koordinasyon. Panghuli, permissions. Pagmamay-ari ng site at responsableng pamamahala, ang pagbabahagi ng impormasyon ay central sa SharePoint. Ngunit hindi ibig sabihin nito na lahat ay dapat may parehong access. Tinatalakay ng aklat ang kahalagahan ng permissions at mga papel ng user sa site. Ang ilang tao ay maaaring bumisita at bumasa lamang. Ang iba ay maaaring magdagdag o mag-edit ng content at ang mga owner naman ay may mas malawak na kapangyarihan sa settings at access. Ang malinaw na paghahati ng mga papel ay nakatutulong upang maiwasan ang hindi sinasadyang pagbabago o pagbura ng mahalagang content. May balanse ring kailangan sa seguridad at pagiging madaling gamitin. Kung masyadong mahigpit ang access, napipigil ang lehitimong pagtutulungan at napipilitang gumamit ang mga tao ng hindi opisyal na paraan ng pagpapadala ng file. Kung sobrang maluwag naman, maaaring makita o mabago ng maling tao ang sensitibong impormasyon. Kaya mahalagang pag-isipan kung sino ang nangangailangan ng access, anong antas ng access ang kailangan nila, at sino ang mananagot sa pagpapanatili ng site. Ipinapakita ng gabay na ang mabuting SharePoint governance ay hindi lamang technical na setting. Kabilang dito ang malinaw na pangalan ng site, may itinalagang owner, maayos na pag-ayos ng content, at regular na pagsusuri ng access. Sa ganitong paraan, nananatiling kapaki-pakinabang ang site habang lumalaki ang content at nagbabago ang mga miyembro ng team bilang pagtatapos. Ang SharePoint for Dummies ay pinakamainam para sa mga bagong gumagamit ng SharePoint, mga miyembro ng team na kailangang magbahagi ng files at impormasyon, at mga site owner na gustong magbuo ng mas maayos na workspace. Magagamit din ito ng mga business user at administrator na nais maintindihan ang praktikal na epekto ng mga site, library, listahan, pahina, at permissions bago sila gumawa ng mas malalaking pagbabago. Hindi ito kapalit ng technical na dokumentasyon para sa advanced development, migration, o malalim na server administration. Gayunman, malinaw ang halaga nito bilang panimulang gabay sa pag-uugnay ng mga feature ng SharePoint sa normal na gawain sa opisina. Natatangi ang aklat dahil hindi nito itinuturing ang SharePoint bilang isang hiwalay na teknolohiya lamang. Inilalagay nito ang plataforma sa konteksto ng Microsoft 365 at ng aktual na pangangailangan sa kolaborasyon, sa halip na tumuon lamang sa mga command o setting. Ipinapaliwanag nito kung paano gamitin ang mga ito upang magkaroon ng maayos na lugar para sa dokumento, komunikasyon, structured na impormasyon at kontroladong access. Kung ikukumpara sa mas espesyalisadong manual, mas madaling lapitan ang ganitong uri ng gabay dahil inuuna nito ang pangunahing konsepto at pang-araw-araw na aplikasyon. Ang praktikal na pakinabang para sa mambabasa ay mas malinaw na pag-unawa kung kailan gagamit ng site, page, library o listahan, at kung paano magbahagi ng hindi isinasakripisyo ang kaayusan at seguridad. Kung gusto mong sumuporta Rosemary Witty, Maari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.